دا میاج د محرم دا ناسه د ډېر غم دا میاج د محرم دا ناسه د ډېر غم نصیب کې شیطان شو د نبی محترا نصیب کې شیطان شو د نبی محترا نصیب کې شیطان شو د پاک نبی سردارا دا غم نته او شو فکر بلا بے سیارا نصیب کی شیطان شو دا پاک نبی سردارا دا غم انتہا او شوا فکر بلا بے سیارا دا گھٹ او بو دلاسا فدوی او شو ستم دا گھٹ او بو دلاسا فدوی او شو ستم نصیب کی شیطان شو دا نبی محترا نصیب کی شیطان شو دا نبی محترا دا میاج د محرم دا ناسه د ډېر غم دا میاج د محرم دا ناسه د ډېر غم نصیب کې شیدا شو د نبی محترم نصیب کې شیدا شو د نبی محترم دیکھنی دا ظلمونا یزید بل شمارا پاک کول خاندانا دا شیر علی دارا دکھنی دا ظلمونا یزید بل شمارا پاک کول خاندانا دا شیر علی دارا سوک نشتا دا امدادی چی سرکلیت قلم سوک نشتا دا امدادی چی سرکلیت قلم نصیب کی شیدان شو دا نبی محترا نصیب کی شیدان شو دا نبی محترم ہس ترس باقی نشتا داستا دی امت یانا ڈر تنگ دوی دلاسا مشلو امامانا ہس ترس باقی نشتا داستا دی امت یانا ڈر تنگ دوی دلاسا مشلو امامانا دی جبر ظلم اکڑا پخیل میں دا گل پم دی جبر ظلم اکڑا پخیل میں دا گل پم نصیب کی شیدان شو دا نبی محترا نصیب کی شیدان شو دا نبی محترا غرور مکوار گزا پخبل آوازا کنا توانی یا ملګری د ساز د غرور بچاړه جواب دی پریشنو سر به اخر پیخي مکوا د بازار که هر څومره دولت مند حسن دار نو دا بختم شي یا رزم کوا پنازا دا اللہ پا نعمت نو کبر ماکوا حسن چی دی فراک شی اگا پیازا پا ادبو تیرا شیر نا لکنو زان ساتا دا اشارو دا غیر غمازا نصر علی ناس آقل دی کار پر خونو چخ کار دکلو کم اقل تا پت رازا یا نصر علی ناس آقل دی کار پر خو چخ کار دکلو کم اقل تا پت رازا دا میاج د محرم دا ناسه ډېر د غم دا میاج د محرم دا ناسه ډېر د غم نصیب کې شیدا شو د نبی محترا نصیب کې شیدا شو د نبی محترم یم میاش د شوالا او هم د عاشورا یم میاش د شوالا او هم دا شورا شو حسین شهیدان نو وخیم پرا ور یکل زور انا کار نشو سم ور یکل زور انا دا کار نشو سم نصیب کی شیدا شود نبی محترم نصیب کی شیدا شود نبی محترم ناس نصر علی خانا نور بس کدا بیانا پا غم د کربلا دی لام د شل چشمانا ناس نصر علی خانا نور بس کدا بیانا پا غم د کربلا دی لام د شل چشمانا ین غم د او بس غم د نشو چر تکم غم د او بس غم د دانا شتر تکم نصیب کی شیدا شود نبی محترم نصیب کی شیدا شود نبی محترم دا میا د محرم دا ناسه د ډیر غم دا میا د محرم دا ناسه د ډیر غم نصیب کی شیدا شود نبی محترم نصیب کی شیدا شود نبی محترم.